Bog sa svima vama, dragi prijatelji Radio Marije, i neka se radost, uskrsni mir i blagoslov Božiji i danas i u buduće izlijeva u naše dane, a svima koji rado se upoznaju te nastoje nasljedovati ljude sveta života, neka Gospodin u njima umnoži čežnju za nasljedovanjem svih ljepota iz života naših svetih uzora. Danas ćemo se družiti s vrlo neobičnim, a tako običnim laikom i blaženikom, doista čudesnim čovjekom, no prije nego što ga počnemo upoznavati, zamolimo prosvjetljenje Duha Svetoga, pa neka nam naš Josip daruje pjesmu Duhu Svetomu.
Za tobom
sada nastojimo što bolje upoznati, razumjeti i dobro usvojiti od ovoga duhovnog velikana, to jest francuskoga blaženika, Antoana Frederika Ozanama, ono što god možemo usvojiti. Dakle, Antoine Frederic Ozanam rodio se 23. travnja 1813. godine u Milanu, gdje je njegov otac Jean radio kao liječnik. Bio je peto dijete u obitelji, a mama Marie i otac Jean Antoine imali su 14 djece, ali preživjelo je samo troje: Alphonse, koji je postao svećenikom, Frederic, koji je postao sveučilišnim profesorom i kojega ćemo mi danas upoznati, i Charles, koji je postao liječnikom kao i njegov otac Jean Antoine. Ozanamovi su često posjećivali siromašne i bolesne, a otac je brojne pacijente liječio potpuno besplatno. Djecu su odgajali s ljubavlju, povjerenjem i osjećajem dužnosti i cijeli život davali su svjedočanstvo vjere i velikodušnosti. Zato nije ni čudo da je Frederic izrastao u takva čovjeka, čovjeka puna ljubavi spram potrebitih. Nakon Napoleonova pada 1815. godine, obitelj se vratila u Lyon, gdje je Frederic završio osnovnu školu i gimnaziju. Bio je darovit, bio je vrlo vrijedan učenik. Već kao 13-godišnjak pisao je latinske stihove i pokazivao izuzetnu literarnu nadarenost, a nekoliko godina kasnije povjereno mu je čak uredništvo školskog lista. U 16. godini pao je u žestoke vjerske sumnje, koje su mu, ozbiljnom a osjetljivom dječaku, bile vrlo teške i vrlo iscrpljujuće. Na vrhuncu krize zavjetovao se da će, ako mu bude dano vidjeti istinu, posvetiti cijeli život njezinoj obrani. Uskoro je počeo slušati filozofiju kod čuvenoga profesora i svećenika Abbé Noiroa. Pod njegovim je vodstvom polako, ali sigurno izišao iz krize koju smo malo čas spomenuli, i upravo zbog te teške krize, koja je trajala oko godinu dana, Ozanam je uvijek pokazivao veliko razumijevanje prema ateistima.
Mogu li vratiti
Obitelj Osanam vratila se 1815. godine u Lyon, kao što smo rekli, gdje je Antoine Frederic pohađao i završio i gimnaziju nakon osnovne škole. Nakon što je maturirao, radio je u jednom odvjetničkom uredu, no svaki slobodni trenutak on je poklanjao čitanju, pisanju, učenju jezika. U to vrijeme, kao odgovor na protuvjerske napise u tisku, napisao je svoje prvo djelo pod naslovom Refleksije o naučavanju Saint-Simona. Taj je rad dobio brojne pohvale mnogih uglednih intelektualaca, pa smijemo reći da je to bila najava budućih događaja u Ozanamovu životu. Godine 1831. po očevoj želji, Frederic Anton otišao je u Pariz na studij prava, iako ga je više privlačila književnost. Ne zapuštajući studij prava, intenzivno je proučavao i povijest religija, pa klasične i moderne jezike, te srednjevjekovnu književnost. Nekoliko je godina stanovao kod očeva poznanika, a on je bio čuveni matematičar i fizičar, André Marie Ampère, po kojemu je dobila ime mjerna jedinica za jakost električne struje, to svi znamo, jel da, koliko ampera je bilo. Dobro. I preko njega je upoznao mnoge književnike i znanstvenike i u toj živoj intelektualnoj atmosferi vrlo je napredovao, zapravo daleko iznad svoje dobi. Kako je i sam Ampère bio vrlo pobožan, bio mu je živim primjerom plodnoga sklada vjere i znanosti. Znao je reći Frederic Ozanam ovako: krunica u Ampèrovim rukama više me ganula nego tisuću propovijedi. Sa svega 20 godina Frederic Anton pokrenuo je dvije inicijative od povijesnog značenja, a to su bile najprije konferencija Naše Gospe, obje su inicijative dobile ime po pariškoj crkvi Notre Dame, koje su dale veliki doprinos francuskoj duhovnoj i intelektualnoj obnovi, i konferencije djelotvorne ljubavi. One su bile poznatije pod imenom Društvo Svetoga Vinka Paulskog. Na Sorboni je Ozanam uvidio da većina studenata i profesora ima izrazito protukršćanske stavove, te je s nekolicinom kolega katolika pokrenuo, možemo reći, protuofenzivu, protunapad, jeli, pišući službene proteste svim profesorima koji su ismijavali vjeru. To je mnoge studente vratilo vjeri. Uvidjevši potrebu obrade povijesnih, filozofskih i književnih tema, sa skupinom prijatelja Frederic osniva povijesne konferencije. One su okupljale mlade različitih vjerskih i kulturoloških stavova. U jednoj debati Ozanam i prijatelji nastojali su dokazati na osnovu isključivo povijesnih činjenica da je katolička crkva ona prava crkva koju je osnovao Isus Krist. Protivnici su se složili da je neko vrijeme crkva bila veliki izvor dobra, ali danas... Što vaša crkva čini danas za parišku sirotinju? Pokažite nam svoja djela i vjerovat ćemo vam, govorili su. Nakon što je ta debata završila, Ozanam i njegovi prijatelji zajedno su odlučili poći k siromašnima. Prve su savjete, upute i adrese ljudi koji su bili u potrebi dobili od časne sestre, a to je bila milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, Rosalie Rendu. Zanimljivo je pripomenuti da je i ona proglašena blaženom, i to 2003. godine. Sestra Rosalie godinama je radila u najbjednijim četvrtima Pariza. Sada se opet vratimo našem Frederic Antoanu. Svega nekoliko tjedana kasnije, to jest u svibnju 1834. godine, on je sa 6 prijatelja održao prvi sastanak konferencije djelotvorne ljubavi. Pod utjecajem sestre Rosalie za zaštitnika su uzeli Svetoga Vinka Paulskog, pa je društvo već iduće godine preimenovano u konferencije Svetoga Vinka. Za Ozanama su konferencije bile nešto daleko više od ljubaznoga dijeljenja hrane i ogrijeva. Njihov krajnji cilj bila je preobrazba društva, koje se po njegovom mišljenju primicalo užasnoj krizi. Citiram njegove riječi. Kompromitiraju ljubav oni koji je prakticiraju loše. Čovjekoljubljem koje više obećava govorima nego žrtvama, prezirnom dobrotvornošću i indiskretnom revnošću, na nama je iskorijeniti te mane koje milostinju čine ponižavajućom za siromaha i besplodnom pred Bogom. Citat gotov. Konferencije Svetoga Vinka ubrzo su se raširile po cijeloj Francuskoj, potom po Europi, no i Atlantski su ocean uspjele prijeći još za Ozanamova života. U ovo naše vrijeme konferencije djeluju u 132 zemlje na svih 5 kontinenta, a okupljaju oko 950 tisuća članova.
Oh,
Povijesne konferencije doživjele su velik uspjeh. Sad je Ozanom uvidio potrebu davanja prostora sučeljavanju vjerskih ideja. Stoga je početkom 1834. godine otišao pariškom nadbiskupu i odnio mu peticiju koju je potpisalo 200 studenata. Priložio je i molbu da organizira susrete te vrste. Nadbiskup je obećao da će nešto učiniti i sljedeće godine započele su konferencije naše Gospe. To je bio niz od 8 predavanja. Prvi je predavač bio čuveni propovjednik, to je bio dominikanac, otac Lacordaire. Interes je bio golem, u Notre Dame je pohrlilo oko 6000 ljudi. Konferencije nisu prestale, one se održavaju i danas, ali pod nazivom korizmene konferencije. I tako je propovjedaonica Notre Dame postala govornica francuskoga katoličkog javnog mišljenja. Uza sve to, Frédéric Anton marljivo je studirao i 1834. godine položio je pravosudni ispit, a 1835. godine završio je studij književnosti. 1836. godine doktorirao je pravo, te iste godine vratio se u Lyon i počeo se baviti odvjetništvom. Često je radio za, kao što mi volimo reći i danas, Bog plati. A Bog uistinu uvijek i plati, nemojmo misliti da ne plati, čak plati daleko više nego što smo mi učinili. U slobodno se vrijeme posvetio Frédéric Anton osnivanju konferencija i doktoratu iz književnosti i tako 1839. godine na Sorboni je triumfalno obranio tezu o Danteu. Tada je dominikanac, otac Lacordaire, rekao ovo, citiram, nije to bio samo uspjeh, bilo je to otkrivenje, citat gotov. Nešto kasnije Frédéric Anton postao je profesor komercijalnog prava na Lijonskom sveučilištu. U međuvremenu mu je umro najprije otac 1837. godine, a majka svega 3 godine poslije, to jest 1840. godine. Frédéric Antoine postao je silno žalostan, zapravo obuzela ga je jedna stravična žalost toliko snažna da je počeo dvojiti čak oko svojega poziva. Palo mu je na um da možda pristupi dominikancima i dosta je o tome razmišljao, ali njegov stari profesor i prijatelj, Abbé Noirot, uvjerio ga je da je njegovo mjesto ni u kojem redu, nego u svijetu, a njegov mač da ima biti pero. I nedugo nakon toga Frédéric Anton natjecao se za mjesto na Sorboni i postao je najprije asistentom na katedri za stranu književnost, a 3 godine nakon toga i profesorom. Brzi uspon mladoga profesora uopće nije bio neopravdan, jer već su njegova prva predavanja o njemačkoj književnosti u srednjem vijeku prepunila sve sveučilišne dvorane. Trećega lipnja 1841. godine Frédéric Anton vjenčao se s Amélie Sulacroix. Ona je bila kći rektora Lijonskog sveučilišta. Brak je bio izuzetno sretan. Amélie i Frédéric dijelili su iste ideale, a sitnim su svednevnim pažnjama učvršćivali svoju bračnu sreću. 4 godine nakon vjenčanja rodilo se njihovo prvo, ali i jedino dijete, kći Mariji. Mladi su roditelji bili preplavljeni srećom i ganućem, citiram Frederika, "Ah, kakav je bio trenutak u kojem sam čuo prvi plač svoga djeteta. Uskoro ćemo početi s njezinim odgojem, kad bude i ona istodobno počela s našim odgojem, budući da primjećujem da nam nebo šalje ovo stvorenje, da nas nauči mnogo toga i da postanemo puno bolji." Citat je gotov. Ozanamova osobita znanstvena ljubav bio je srednji vijek. Tako je Frederik objavio cijeli niz široke tematike, a prvenstveno u vezi srednjega vijeka. Taj vijek htio je prikazati onakvim kakav je on doista i bio, nipošto kao vrijeme mraka, kako su propagirali enciklopedisti, ali ne samo oni, sigurno se vi, dragi prijatelji Radio Marije, sjećate da su i nas u komunizmu i po školama uvjeravali kako je srednji vijek bio zapravo mračnjaštvo, i to teško mračnjaštvo. No, za Frederik Antoana Ozanama srednji vijek nije bio ni vrijeme nekakve romantike s druge strane, a još manje mračnjaštva. Za razliku od svojih prethodnika, Ozanam je promatrao kršćanstvo kao ključni element u rastu europske civilizacije, što je zapravo i bilo, jeli? U namjeri stvaranja cjelovite slike započeo je s djelima o zalazu Rimskog carstva i seobi naroda i evo naslova tih dijela, civilizacija u 5. stoljeću, pa onda kršćanska civilizacija kod Franaka, potom Germani prije kršćanstva. Ozanam je osobito volio talijanski jezik i talijansku kulturu, pa su tako nastala ova dijela, Franjevački pjesnici u Italiji u 13. stoljeću, potom Pjesnički izvori božanstvene komedije. Iza toga Dante i katolička filozofija u 13. stoljeću, a velik uspjeh doživjelo je i djelo Dva kancelara Engleske. Ozanam je bio zaokupljen i pitanjem društvene reforme. 10 godina prije Marksa pisao je o izrabljivanju i otuđenju, citiram: "Izrabljivanje se događa kad poslodavac svoga radnika ne smatra suradnikom, pa čak ni pomoćnikom, nego sredstvom iz kojega treba izvući što je više moguće koristi uz najmanju moguću cijenu. No izrabljivanje čovjeka po čovjeku je ropstvo. Čovjek stroj postaje tako samo dio kapitala, poput roblja u prošlim vremenima." Evo, Ozanamov citat je tu gotov. A politiku je Ozanam shvaćao isključivo kao služenje. Pazi, politika kao služenje, citiram ga: "Društvo, prolazno djelo zakonodavaca, stvoreno je samo za razvoj čovjekove osobe koja je besmrtno Božje djelo." Citat gotov. Posebno je bio kritičan prema liberalnoj ekonomskoj teoriji koju je smatrao sramotnom i individualističkom, jer čovjeka gleda samo kao sredstvo za proizvodnju, ne slijedeći nikakav zakon osim vlastite koristi, i to čije, kazao je on, evo čije, najnezasitnijeg od svih gospodara. U vrijeme revolucije 1848. godine aktivno je sudjelovao u narodnim gibanjima koja u Francuskoj obnavljaju republiku i zalagao se za preobrazbu političke revolucije u socijalnu. Evo, za nam piše ovako, citiram: "Umjesto da tražimo savez s pobjeđenim građanstvom, mi se oslanjamo na puk koji je istinski saveznik crkve. Siromašan kao ona, zanijekan i osporavan kao ona, blagoslovljen svim spasiteljevim blagoslovima." Citat gotov. Dakle, osloniti se na puk koji je saveznik crkve, a ne savez sa pobjeđenim građanstvom. Teško je mogao biti konkretniji, ali nije naišao ni na kakav odaziv. Većina francuskih katolika toga vremena čeznula je za starom monarhijom u kojoj je kler imao velike povlastice. U tom razdoblju Ozanam je pokrenuo i uređivao časopis La Nouvelle, gdje je objavljivao članke o pravima radnika i budućnosti kršćanske demokracije. U izvještaju na općoj skupštini konferencija Svetoga Vinka u prosincu 1848. godine Frederic Canton ističe, citiram, premalo je pomagati nemoćnika iz dana u dan. Treba zahvatiti u korijen zla i posredstvom mudrih reforma smanjiti uzroke javne bijede. Citat gotov.
Divim se tvojoj Bože, ljepoti u prirodi, tom cvijetu, moru, rijeci i ravnici, sve je to tvoja ruka nežno stvorila, a to sve postoji samo radi čovjeka. Gledam potok, gledam kišu, rosu, bisernu, gledam sunce, gledam mjesec, pticu nebesku, jer sve to slavi Boga, hvali Gospoda. Nek i tvoja slava uvijek bude iskrena. Divim se tvojoj Bože ljepoti u prirodi, cvijetu, moru, rijeci i ravnici, sve to tvoja ruka nježno stvorila, a to sve postoji samo radi čovjeka. Gledam potok, gledam kišu, rosu, bisernu, gledam sunce, gledam mjesec, pticu, nebesku, sve to slavi Boga, hvali Gospoda. Nek i tvoja slava uvijek bude iskrena. Ne daj Gospodine Bože svesilni, ljudska zloba da sve uništi, jer čovjek ne zna cijenit ono što ima, već se kaje samo onda kad već nema ničega. Ne daj Gospodine Bože svesilni, ljudska zloba da sve uništi, jer čovjek ne zna cijenit ono što ima, već se kaje samo onda kad već nema ničega. Daj nam radosti, jer nemamo nikad dosta tvoje milosti. Lijepo postoji samo, samo za onoga tko se divi tome zna. Ljepota je za onoga ko je cijenit zna, ona je za čovjeka.
Frederik se družio s brojnim uglednim katoličkim intelektualcima i književnicima. Pripomenimo još jednom da se to vrijeme uopće nije razlikovalo od našega u doba komunizma, ali nažalost se baš bitno ne razlikuje ni od sadašnjega vremena kad je riječ o katoličkoj crkvi. Baš kao i danas, crkva je dobivala i u ono doba niske i zlobne udarce, klevetalo se crkvene ljude gdje god se moglo. Trebalo je na sve to i odmjereno i uvjerljivo odgovoriti, ali je Frederik shvatio da si sirotinja iz pariških tavana i pljesnivih podruma od tih odgovora neće ništa imati, nego da treba s riječi prijeći na djelo, o čemu smo već govorili, a spomenimo i to da je iz svega što je Ozanon učinio i zapisao jasno vidljiva njegova vruća želja za duhovnom obnovom crkve i za socijalnom pravdom. Frederikov prioritet bili su njegovi bližnji, ugroženi pojedinci i kršćanska zajednica. Prema crkvi blaženik je uvijek bio pun razumijevanja, ali i kritičan. Burne 1848. godine Frederik je živo sudjelovao u gibanjima onoga vremena te se zalagao za javnu slobodu, a vjerujući čvrsto da Bog vodi ovaj svijet, bio je uvjeren u mogućnost kršćanske demokracije koja bi imala biti sredstvom političkog napretka. Zdravlje Frederikovo bilo je doista krhko i to od malih nogu. Tešku bolest, tuberkulozu, koja se uskoro proširila na bubrege, prihvatio je u duhu vjere, ali s godinama zdravlje mu se toliko pogoršalo, postalo toliko loše, da je 1852. godine morao otkazati profesuru. U nadi da će mu toplija klima pomoći, preselio se s obitelji, opet iz Pariza u jedno ribarsko selo kraj Livorna. No, i tako teško bolestan, svednevno je čitao Sveto pismo, pisao je bilješke koje su objavljene pod naslovom Knjiga za bolesnike. Knjiga završava njegovom molitvom i tu molitvu sada citiram. Dolazim, Gospodine, kad me pozoveš. Hoćeš li mi za dane, što ću ih prikovan za krevet još proživjeti, makar bili i prekratki, omogućiti da ti svaki dan zahvaljujem za one dane što sam ih proživio? Pa ako su ovo posljednji reci što sam ih ikad napisao, onda neka budu pjev hvale Božjoj dobroti. Citat molitve gotov. U Livornu je 1853. godine s puno radosti i ganuća Frederik Anton ušao u treći red Svetoga Franje. U ljeto iste godine postalo mu je jasno da je smrt blizu, pa Frederik Ozanon ima još samo jednu posve ljudsku želju umrijeti u svojoj domovini, umrijeti na francuskom tlu. Prijatelji su ga uspjeli prevesti do Marseja, ali tu se shvatilo da za daljnje putovanje da je Frederik previše slab i na Malu Gospu 1853. godine, znači 8. rujna, Frederik Antoine smireno umire okružen svojom obitelji. Sahranjen je u Parizu, u kripti sveučilišne crkve Svetoga Josipa od Karmela, a iznad groba je mural koji prikazuje dobroga Samaritanca. 22. kolovoza 1997. Frederik Anton Ozanama blaženim je proglasio papa Ivan Pavao II. U bazilici Notre Dame u Parizu za vrijeme svjetskog dana mladih. Beatifikaciji je prisustvovao i 62-godišnji Brazilac Fernando Luiz Benedetto Ottoni, koji je kao 18-mjesečno dijete na Ozanamov zagovor ozdravio od difterije.
O ljubav Božja velika, što te čeka o rijeka, zbog mene krešne dala je Boga i čovjeka. O kakav je to bio Bog, kad Otac lice skriva, al Isus sada osta sam i tama ga pokriva. Gle, čovjeka na križu to, moj grijeh on uze na se, osramoćen svoj čujem glas, kako mu se ruga, moj grijeh ga je zapeo, to dušu moju kida, al krvlju tom sam spašen ja i prihvaćen bez stida.
Na kraju vjerujem da će nam svima dobro doći još nekoliko riječi blaženoga Frederico Zanama, riječi koje je napisao i slao u pismima svojim prijateljima. Evo citiram: udobnije je sanjati nego raditi, suze nas manje stoje od znoja, ali od nas se upravo znoj neumoljivo traži. Čuvaj se malodušnosti, ona je smrt duše. Tako navikni se promatrati zlo oko sebe, a da te ne uznemiri. Radujem se što sam rođen u vremenu u kojem ću možda moći učiniti puno dobra, te stoga osjećam novi žar za posao. I što na kraju reći o blaženom Frederic Antoine Ozanamu? Prije svega to da je zanj gospodar povijesti bio jedino gospodin Bog, te je aktivno tražio kako ostvariti Božju volju u vremenu i prostoru na kojemu je posijan.
Thank you. on u ruci drži svijet i nebeski slov.
Naš pogon je silan Bog.
U sili i snazi tko je moćan kao on.
Naš pogon je silan Bog.
On ti daje vječni život ili oduzima dah. I bez njega ti bi bio samo pepeo i prah. Ponovo će doći bolje, povjeruj u to. Naš pogon je silan Bog.
Evo, kao i obično, iscurilo nam je vrijeme druženja, dragi prijatelji Radio Marije, ali sam uvjerena da blaženi Frederik Antoine Ozanon potaknuo mnoge od nas da ga nasljedujemo u brizi za siromahe, u obrani naše crkve od klevetnika. Vjerujem da je i za nas, kao i za nj, gospodar povijesti, jedino dobri Bog, te da svatko od nas čezne ostvariti svetu volju Božju i u vremenu i u prostoru u koji smo posijani, to jest u našoj Hrvatskoj, jer u nju smo posijani. I još te molimo, Isuse, da budeš u svakomu od nas zauvijek. Blagoslovi nas i čuvaj, Gospodine, svoj pogled svrni na svakog od nas i mir nam podari. Amen. Radostan ostatak dana svima. Od srca žele tonski realizator Josip Dandić, koji nam je birao lijepe pjesme, i urednica emisije Sonja Tomić.